У групу увайшлі каля 100 чалавек, сярод якіх актывісты партыі БНФ, руху за свабоду, аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя. Каля 3 дзясяткаў чалавек наведалі курапацкі мемарыял, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Актывісты дэмакратычнага руху напрыканцы кожнага месяца наведваюць народны помнік, запальваюць там свечкі і ускладаюць кветкі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сталіцу Чылі Сантьяга сёння скалануў моцны паўторны сейсмічны ўдар. Паведамляецца, што хвалі цунамі, выкліканыя падземным штуршком, дасягнулі расійскага, японскага ды новазеландскага ўзбярэжжаў Ціхага акіяну. Пра ахвяры ці разбурэнні, аднак, не паведамляецца. Напярэдадні ў Чылі адбыўся адзін з наймагутнейшых землятрусаў, вядомых у гісторыі чалавецтва. Ад катаклізму магутнасцю амаль 9 балаў па шкале Рыхтара загінула прынамсі 300 чалавек. Катастрафі землятрус у Гаіці, які здарыўся на пачатку году, быў для параўнання амаль на 2 балы слабейшым. У Таджыкістане зачыніліся выбарчыя ўчасткі на выбарах у парламент і органы мясцовага самакіравання. Паводле афіцыйных звестак, яўка склала каля 80%. У аналітыкаў выклікае малу сумневу перамогу народнай дэмакратычнай партыі, якую ўзначальвае дзейны прэзідэнт краіны Эмамалі Рахмон. Канада і Злучаныя Штаты зраўнаваліся з сусветнымі рэкордамі па колькасці медалёў, заваяваных за раз на зімовых алімпіядах. У суботу Канада давяла колькасць сваіх сёлетніх найвышэйшых алімпійскіх узнагарод да 13. Такую колькасць залатых медалёў меў толькі Савецкі Саюз у 76-м і Нарвегія ў 2002. Што да агульнай колькасці прызавых месцаў, найбольшую колькасць медалёў у гісторыі гульняў заваююць сёлета Злучаныя Штаты пасля таго, як у залежнасці ад выніку фінальнага матчу па хакеі іх скарбонка папоўніцца залатым ці срэбным медалём. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрес.